Pidió Ravel en tu ahí, dime voy a denial. Nacan gavián, dime en puse dar ol.
Agos y meter gychwyn i'n bore gwener gyda gair o gelwydd, mor
hwydd.
Mae'n gorfod gorffen yn gymen o gelain, efo'r gwir.
Amynedd ac amser. Y ddau filwr hynna'n bod sy'n tystio, tas yr meirw o ben yr orsedd yn gallu siarad.
Ni fyddai rhyfel mwy.
Oherwydd trosedd yw. Ac mae pawb a'i gwelodd yn dal i'w weld tan ddiwedd y byd.
Maen nhw'n deall na all bido gwneud dyn allan o hogyn.
Dim ond cynnau ofn ysbrydion yn llygau dynion. A straeon y meirwon o'i clywed yn y caban yn dychwelyd.
A allai ladd pob lladd yn llwyr.
Ni all y byd fod yn fwy na byd. Yn fydol ac yn fythol ffôl.
Ond y mae mesur am gennach di yn i'w gael yn y modd y mae'n gwisgo
grym ac yn byw gyda'i bwer. Ac yn ei allu i ddeall fod heddwch gwael yn waith na gyrru'r bechgyn yn goch ei gwaed i'r gan.
Ar y maen hwn sy'n grwm o'n henwau, yn gynion lleddf ac yn llwch, y mae pob diw yn gelain. O'n i bai am ddiw rhyfel.
Ac nid oes neb, ond yr heini y cerfiwyd ei henwau yn anwyl gan ddagrau, wedi gweld diwedd rhyfel erioed.